Gep bilen Azatlyk radiosy. Ertiriniz haýyrly bolsun, gaderli dinleýijiler. Şuwun 2025-nji ýylyň 5-nji iýuny, hepdeniň pensiýa güni. Şuwun programamyzda Balkanda MHM dil sebäpli häkimetden kömek soranlary toraga çekýär. Habarçy daşgozly ýaşyjynyň özüni otynyň asagyna taşlandygyny aýdýar. We belik maglumatlarymyzy dinläp bilersiňiz. Ozaly bilen men Merdan Tariýew günüň täzelikleri bilen tanystyryaryn. Ukrainanyň howpsuzlyk gullugy, ýagny SBU, ýurdun ýürütü gullugy tarapyndan geçirilen operasiýanyň netijesinde Krim köprüsiniň suw astyndaky bir direginiň partladylandygyny ma'lum etdi. Gullug 3-nji iýunda ýerden bolup geçen partlamanyň wideosyny hem çap etdi. Suwun düýbündäki diregleri uly ziýan ýetdi. Muňa 1100 kilogramlyk partladyjy teriste sebäp boldy. Häzirki wagtda köprü helakçylyk ýagdaýynda diýip SBU-nyň habarynda bellenýär. Şeýle de bolsa bu habaryň çap edilen wagtynda Russiýanyň Krasnodar kraýy bilen aneksiýa edilen Krymy birleşdirýän Krym köprüsi boýunça uloq hereketi açykdy. 3-nji iýun ýerden köprü takminan 3 sagatlap ýapyldy. Emma bu çäklendirmäniň sebäbi aýdylmady. Köplenç beýle ýagdaýlar dron ýa-da raketa hüjümi howpy sebäpli ýüze çykýar. Adam hukuklaryna gözegçiligi diýen onurça halkary guramy sol sanda Human Rights Watch guramy bilelikdäki beýanat bilen çykyş edip Gyrgyzstanyň häkimetlerini garaşsyz Klop neseriniň jurnalistlerini köçe bidunçylygyny açyk çağırs etmek boýunça bildirilen aýplamalary bada wagt ýatyrmagy we metbuata garşy repressiýalary bet etmäge çağırdy. Guramalar ýurdun az sanly garaşsyz metbuatlarynyň biri bolan bu nesere Batysyň gaýtadan başlanmagy bilen baglanykda çuňur alada bildirdiler. Beýanatda 28-nji 30-njy may aralygynda Gyrgyzstanyň häkimetleriniň Klop neseriniň häzirki we öňki işgärleriniň bir näçesini saklandygy, öýlerinde gözle geçirendigi we soraga çekendigi aýdylýar. Beýanatyň awtorlary häkimetleriniň tanqidi pikirleri basyp ýatyrmak üçin Jinayet kodeksiniň düzgünlerini giň manyda ulanýandygyny bellýärler. Hopsuzlyk gulluklarynyň ruhsat bolmazdan öýleri dökmekden başlap, kameranyň öňünde ötün soralýan wideolary ýazdyrmagy, mezur etmäge çelini görýän çäherleriniň ýurdun içerki we halkary kanunçylygyna garşy gelýändigi aýdylýar. Adam hukuklaryny goraýjylar bu çäherleriniň ýurtdaky garaşsyz jurnalistikany ýok etmek boýunça ýürüýti gurnalan kampaniýanyň bir bölegini nykdaýarlar. 3-nji iýunda Günorta Koreýada geçirilen erki prezidentlik saýlawlarynda oppozisiýadaky Demokratik partiýanyň dalas gäri çepçi güýçleriniň wekili Li Cze-myon ýeňis gazandy. Ol eýýäm saýlawçylara minnetdarlyk bildirip, olaryň ynamyny ödejekdigini söz berdi. Sesleriň tas ählisiniň sanalmagy netijesinde Li Cze-myonyň saýlawçylaryň 49%-nyň goldawyny alandygy ma'lum boldy. Onun etaty bästişi häkimet başyndaky konservativ raýat güýji partiýasynyň wekili Kim Mun-su takminan 41% set aldy. Saýlawlara gatnaşyk 79%-den hem aşy bolup, bu 1997-nji ýyldan bäri ýurtdaky iň ýokary görkezgiçi boldy. Erki saýlawlaryň öňki sirasynda öňki prezident Yoon Suk-yeolyň buyrugy bilen gysga wagtlyk harby ýagdaýyň girdilmegi bilen baglanykda ýurtda 6 aý çemesi siýasy durnuksuzlyk boldy. Netijede Yoon-a impeachment iglan edildi. Yoon bu çäresini beýlik sebäpleri bilen bir hatarda onuň öz sözleri bilen aýdylandy. Ýurdun çepçi oppozisiýasynyň kommunistik we döwlet garşy güýçler bilen gursalandygy bilen düşündirdi. Amerikanyň prezidenti Donald Trump polat we alumini import etmek boýunça gümrük töleglerini möçberini 25%-dan 50%-a çelini ýokarylandyrdy. Bu barada Aktam habar berýär. Täze gümrük töleglery Britaniýadan başga ähli ýurtlardan getirilýän import haritlerine degişli bolar. Resmi namada daşary ýurtlaryň Amerikanyň bazaryny arzan bahaly polat we alumin bilen doldurandygy, şeýlede polat importynyň derejesiniň we dünýäde onuň artykmaslyk etmeginiň Amerikanyň içerki ykdadyýetini gowşadyandygy we milli howpsuzlygy howp salýandygy bilinilýär. Trumpyň pikiriçe gümrük töleglerini ýokarylandyrylmagy Amerikanyň polat we alumin sanagatyny